Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այս ծրագրի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ազատության հրապարակում մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, առաջին անգամ 2008-ից ի վեր դրան մասնակցելու են նաև օրերս ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանը և Սասուն Միքայելյանը, հանրահավաքից ուղիղ միացումներ կունենանք մեր ծրագրի ընթացքում. Ազգային ժողովում քաղաքաշինությանը վերաբերող օրենսդրության փոփոխություններն են քննարկվել, թեժբանավեճ է տեղի ունեցել Անահիտ Բախշյանի և քաղաքաշինության նախարարի միջև։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը կայուն է գնահատում ներքաղաքական իրավիճակը իրենց երկրում։ Հայաստանը և Իրանը տնտեսական հուշագիր են ստորագրել։ Այս ամենը նաև հաղորդումներ մարզերից, մշակույթ և մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այս պահին Ազատության հրապարակում մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, հանրահավաքը վարելու է 4 օր առաջ Արթիկ քրեակատարական հիմնարկի ցամաներմամբ ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Իրանական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Հայաստանն ու Իրանը փոխհնդորման հուշագիր են ստորագրել, որի նպատակն է խթանել երկկողմ համագործակցությունը էներգետիկ ոլորտում, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ հուշագիրը ստորագրել են Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանն ու նրա իրանցի պաշտոնակից Ալի Ակբար Սալեհին, հուշագրի հիմնական կետերն են 500-ից 800 մեգավատ հզորությամբ բարձրավոլտ էլեկտրագիծ կառուցելու որոշումն, ինչպես նաև Արաքս գետի վրա հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը։ Այսօր Վրաստանի և Թուրքիայի սահմանին գտնվող Սարպի ավանում Միխայել Սաակաշվիլու և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի մասնակցությամբ հիմնանորոգված հսկիչ անցագրային կետ է բացվել։ Սա աշխարհի նորագույն սահմանային անցակետն է, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը։ Նրա խոսքով Թուրքիայի վարչապետը մեջբերում է մշտապես իր խոսքի տերն է եղել, և ես հպարտեմ, որ նման բարեկամ ունեմ, ես հպարտեմ, որ Վրաստանը նման բարեկամ ունի, նշել է Սաակաշվիլին Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, Անկարայից Բաթում է ժամանել օդանավով, Անկարա Բաթում նորաբաց չվերթը գործելու է շաբաթական երկու անգամ, հաղորդում են վրացական աղբյուրները։ Ադրբեջանը ցանկանում է տարածաշրջանում ստատուս քվոյի փոփոխություն, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Նովրուզ Մամեդովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքով ստատուս քվոյի փոփոխությունը կարող է սկսվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման առաջին փուլում, Ղարաբաղը շրջապատող 7 շրջանների ազատմամբ։ Հայաստանը պետք է հասկանա, որ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու, այլ ոչ թե ժամանակ ձգելու պահն է, հայտարարել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների Դովիլում ընդունած հայտարարությունը շատ տեղին էր տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման տեսանկյունից, ադրբեջանի հարավում գտնվող Լենքորան քաղաք։ Կատարած այցի ժամանակ այսօր հայտարարել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Պրայզան, նրա խոսքով եկել է Ղարաբաղյան հակամարտության հիմնարար սկզբունքների հաստատման ժամանակը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու Ռուսաստանի Դաշնությամբ դեմ ներկայացված հայցի հիման վրա կայացված վճիռը։ Եվրադատարանը վճռել է, որ 2003 թվականին Խոդորկովսկու ձերբակալության ժամանակ խախտվել են նրա իրավունքները, սակայն չի ընդունել ռուսաստանցի նախկին մեծահարուստային պնդումը, թե իր դեմ գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Անցած գիշեր ձերբակալվել է հայտնի ռուս լրագրող Աննա Պոլիտկովսկայի սպանության անմիջական հեղինակը Ռուստամ Մահմուդովը, ձերբակալվել է Չեչնիայում և առաջիկա ժամերին պետք է տեղափոխվի Մոսկվա, տեղեկացնում են ռուսական աղբյուրները։ Հիշեցնեմ, իրավապահներին հաջողվել էր հայտնաբերել Պոլիտկովսկայի իսպանության իրականացրած խմբին հանցագործության պատվիրատուները, սակայն այդպես էլ անհայտ էին մնացել։ Բելգրադի դատարանն այսօր մերժել է Բոսնիացի սերբերի նախկին ռազմական հրամանատար Ռատկո Մլադիչի փաստաբանների ներկայացրած բողոքը, որով նրանք պահանջում էին իրենց պաշտպանյալին չհանձնել Հաագայի դատարանին, ինչպես հայտարարել է սերբական դատախազությունը ներկայացնող Բրունո Վեկարչիչը։ Մլադիչը նախկին հարավսլավիայում կատարված ռազմական հանցագործությունները քննող Հաագայի դատարանին կհանձնվի հնարավորինս արագորեն։ Այժմ Հաագայի դատարանի ներկայացուցիչները սպասում են Սերբիայի արդարադատության նախարարության հատուկ վճռին, որից հետո Մլադիչը կտեղափոխվի Նիդերլանդներ։ Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը չի կարող բանտ տեղափոխվել, այս մասին այսօր հայտարարել է երկրի գլխավոր դատախազը, նրա խոսքով պատճառը 83-ամյա Մուբարակի առողջական ծանր վիճակն է, նա պարբերաբար անգիտակից վիճակում է հայտնվում, արձանագրվում է նաև արյան ճնշման անկում, նշել է դատախազը, հավելելով, թե վեր է նշված հանգամանքներից ելնելով Մուբարակը կշարունակի մնալ Շարմալ Շեյխ Ծովափնյա քաղաքի հիվանդանոցում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիո։ Thank you.
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ Ազատության հրապարակում արդեն մեկնարկում է Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, որը կարող է շրջադարձային լինել։ Այսօրվա հանրահավաքը արտարոց եւ առանձնահատուկ է մի քանի պատճառներով։ Նախ մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո առաջին անգամ հարթակում են լինելու Հայազգային կոնգրեսի մինչ այս ազատազրկման մեջ գտնվող առանցքային գործիչները՝ հայկական ժամանակթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Եւ երկրորդ, մինչ այս հանրահավաքը Հայազգային կոնգրեսը 3 հիմնական պահանջեր ներկայացրել իշխանություններին։ Ազատության հրապարակը բացել հանրահավաքների համար, մարտի 1 իրադարձությունները բացահայտելու վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացումներ անել և ազատ արձակել իրենց բնորոշմամբ քաղբան տարկյաններին։ Իշխանությունները փաստորեն արդեն կատարել են ընդդիմության ներկայացրած պահանջները եւ այժմ բոլորը սպասում են կոնգրեսի գնահատականներին եւ հետագա քայլերին։ Կլինեն նոր պահանջներ, արդյոք իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության մասին հայտարարություն կարվի, կձևավորվի արդյոք քաղաքական նոր մշակույթ։ Թե ինչ կհայտարարեն այսօր Հայազգային կոնգրեսի լիդերները ծրագրի ընթացքում կպատմեն Ազատության հրապարակում աշխատող մեր գործընկերները։ Հանրահավաքը ուղիղ հեռարձակման փենց հիմա կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում։ Իդեպ լիվ բլոգ բաժնում քննարկվում է նաեւ հարցը, թե որը լինի անդիմության պահանջը հաջորդ փուլի համար։ Դուք կարող եք մասնակցել այս քննարկմանը եւս, իսկ այժմ կապ հաստատենք Ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ, ով կներկայացնի այս պահին ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։ Ռուզաննա, դու լսում ես ինձ։
Այո, Տաթևիկ, լսում եմ, ասեմ, որ հանրահավաքը դերևս չի մեկնարկել, մարդիկ շարունակում են հավաքել Ազատության հրապարակում, ինչ առաջ Շվարցության նախագահ Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, որ հանրահավաքը մի քանի րոպեից մեկնարկի, դերևս Ազատության հրապարակ չի ժամանել Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Պետրոսյանը, ինչպես նաև վերջերս բանտից ազատված Սասուն Միքայելյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ նշեմ, որ այսօրվա հանրահավաքը վարելու է անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարվա այսպես կոչված դադարից հետո։ Մի ուշագրավ դիտարկում, փոխվել է հանրահավաքի մասնակիցների կարգախոսները, բոլորը իրենց ձեռքին կրում են արտահայտ ընտրություններ, կարգախոսով փաստարմել, անգամ արտահայտ ընտրությունների կարգախոսները փակված են հովանոցների վրա, եւ թե ինչ ձեւով է ընդդիմությունը պատկերացնում այդ արտահայտ ընտրությունների արտահայտ նախագահական ընտրությունների անցկացումը, դերևս այդ հարցի պատասխանը այսօր կտա Լևոն Պետրոսյանը իր ելույթում, որտեղ ըստ էության պետք է ներկայացվի Հայազգային կոնգրեսի առաջիկա մասնավարությունը։
Եղավ, շնորհակալություն, Ռուզան։ Հարգելի ունկնդիրներ, ես հիշեցնեմ, որ Ազատության հրապարակում աշխատում են իմ գործընկերները, մենք կապի մեջ կլինենք ծրագրի ընթացքում նրանց հետ եւ կիմանանք, թե ինչպես է ընթանում հանրահավաքը։ Չնայած այս հանրահավաքը տարբերվում էր նախորդներից, սակայն մի բան այնուամենայնիվ նույնն է մնացել։ Լոռու մարզից մեր թղթակիցը հայտնեց, որ այսօր կրկին այդ մարզից Երևան բերող տրանսպորտը չի աշխատել, իսկ տաքսիները սպասարկել են բարձր գներով։ Այնուամենայնիվ արդեն Ազատության հրապարակում հավաքված մարդկանց հետ զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, պարզելով, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն և ինչպես են վերաբերվում ընդդիմություն իշխանություն երկխոսությանը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքից քիչ առաջ Երևանի Ազատության հրապարակում լսեց զրույցում մարդիկ հետևյալը փոխանցեցին, թե ինչ են ակնկալում այսօրվա հավաքից եւ ինչ վերաբերմունք ունեն վերջին շաբաթներին տեղի ունեցած ներքին զարգացումների առնչությամբ։
Միայն հեղափոխություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Այս ղեկավարները որպես ղեկավար, դրանք ղեկավար չեն։ Չեն կարողանում պետությունը ղեկավարել, թողեն հեռանան, ուրիշ ինչ կարելի ասել։ Ժողովրդին ազատություն ա պետք։ Որպես քաղաքացի, հայ ժողովրդի ավակագույն ներկայացուցիչ, եկել եմ հանրահավաքի, որպիսի տեսնեմ մեր ընդդիմադիր առաջնորդները ինչ ծրագրով են ելույթ ունենում և ինչ ապագայա խոստանում հայ ժողովրդին։ Հերիքած շնամիներ որոնենք, աշխներս լույս, որ բոլոր քաղ բանտարկյանները ազատվեցին, հերիքա եվրոպաներին աշխներս առենք, մենք մեր մեջ մաթրվենք, մեր երկիրը շնասնենք, ձեր նման երիտասարդներին ապագա լինի, որ վաղ է միսօր է մեծերին չհայո եք, ասենք որ հարգելի մեծեր, ինչի լավ երկիր չստեղծեցիք, ես ամբողջ օրը երթուղայիններում շուկան մերում պատտվում եմ, իմ գործը դա է, մարդկանց բացատրում եմ, ստրուկը հանեք ձեր միջից, կայացեք քաղաքացի, ոչ մի առաջնորդ, նախ կուրք չունեմ, Ոչ մեկին չեմ պաշտում, ոչ է գորում եմ Լևոն, ոչ է Սերժ, ինչ հետաքրում։ Իսկ պետք է, որ օրենքը գործի, մարդիկ նորմալ երկրում ապրեն օրենքի դաշտում։
Մենք եկել ենք դրա համար, որպեսզի ուզում ենք, որ ընտրությունները նորմալ ընտրություն է լինի։
Ատելի են այսօր իշխանական բոլոր դեմքերը մարդկանց, եւ չեն ուզում այդ դեմքերը տենան, ջղայնությունն է, թե ինչա, չգիտեմ, բոլորը դուրս են եկել պայքարի։
Եվ ինչ եք սպասում, ինչ ակնկալիքներ ունեք այսօր։
Գիտես ինչ, երկնքից մեզ համար ոսկի չի իջնելու ոչ էլ քաբաբ, այլ ակնկալիքը որն է, ես չգիտեմ։ Որ իշխանափոխությունն ունի, որ ով էլ գա գոնյա այսպես չի լինի, էտա, թե չէ
մեր իրավունքները պաշտպանելու համար տանում ենք սա չնչին կոպեկներ, թոշակներ, ուզում ենք որ մեր թոշակները բացասեն, որովհետև դա թոշակ չի, դա աղկատա քրտինք է, աղկատա քրտինք, ուզում ենք թոշակները բացան, ուզում ենք ընտրություններ լինի, նորմալ ընտրություններ, որ մարդիկ իրանք ընտրեն, ոչ թե գողանան թղթերը, մարդկանց ահաբեկեն, իրանք ընտրվեն։
Որպեսզի դեմոկրատիան հաղթանակի ազատ ընտրությունների ձևով ղեկավարվի իշխանություն բոլոր ժամանակներում, վերջ ու վերջ պետք է նրանք դեմոկրատիա չէ, դեմոկրատիան պետք է հաղթարարի, ասենք ժողովրդի ձայնով պետք է իշխանությունը ձևավորի, ուրիշ ոչ մի բան, սա է մեր պահանջը։
Ակնկալիքները շատ մեծ են, արտահերտ նախագահական, հետո խորհրդարանական ընտրություններ, ու վերջո գերագույն նպատակը, որ մարդու իրավունքները չոտնահարվեն։ Ուզում եմ հավասարություն ունեցնել, արտագաղթը վերանա ընդհանրապես, երիտասարդեն ավարտել եմ ինստիտուտը, բայց չեմ կարծում, որ կարող եմ աշխատանք գտնել ստեղ, ես էլ պիտի արտագաղթեմ, եթե չփոխվի, ցանկանում եմ համակարգային փոփոխություն, որովհետև այս համակարգի աշխատանքներից դժգոհ ենք բոլոր երիտասարդները, իսկապես ուսանողությունը, ցանկություն չկա ստեղ արդեն ապրելու։
Նոր էտապի սկիզբն ենք սպասում, թե ինչով պետք է սկսվի, որ գեղեցիկ ժողովրդական հաղթանակի ավարտ, ժողովրդավարություն, ուրիշ ոչինչ։ Ամենակարևորը պետք է ժողովրդը իմանա, որ ինքն է տերը, հանողը, դնողը, սրանք իրանց չարտարացնեն ով եկա, էլի կհանեն կդնենք, մինչև կգային ղեկավարը, որ կարտահայտի ժողովրդի շահերը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, մենք հետևում ենք Ազատության հրապարակում տեղի ունեցող իրադարձություններին և ծրագրի ընթացքում ուղիղ կապ կհաստատենք այնտեղ աշխատող մեր գործընկերների հետ։ Առաջարկում եմ նաև այցելել մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, որը ուղիղ հեռարձակում է Ազատության հրապարակից Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, իսկ այժմ անդրադառնանք օրվա կարևոր մյուս իրադարձություններին։ Ազգային ժողովում այսօր լսումներ էին քննարկումների առարկաներ, երևանցիների համար բավական ցավոտ մի ոլորտի քաղաքաշինությանը վերաբերող օրենսդրությունը, այն որ այս ոլորտը շատ երևանցիների համար բաց վերք է, կարելի է համոզվել Facebook սոցիալական ցանցում քաղաքի պաշտպանությանը կոչ անող խմբերի եւ միջոցառումների առատությունից։ Վերջերս էլ Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Միքայել Հասրացյանը հրաժարական ներկայացրեց շատերի համոզմամբ կառավարության շենքի բակում նոր աշտարակ կառուցելու վիճահարույց նախագծի պատճառով։ Այսօր էլ խորհրդարանում լսումների ընթացքում ցել է մտնոլորտը պատգամավոր Անահիտ Բախշյանի եւ քաղաքաշինության նախարարի միջև, խորհրդարանից մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը դժգոհեց քաղաքաշինության ներկայիս վիճակից եւ հարկհամարեց հայտարարել, որ անհրաժեշտ է պատժել քաղաքաշինական նորմերը խախտող անձանց անխտիր։ Նա այդ խոսքն ուղեց քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանին։
Որ չի արի, տեսությունը տուգանի կամ ինչ-որ մի բան անի։
Ախր ձեր խոսքով դուրս է գալի, որ այսօր ոչ մի քաղաքաշինական նորմ օրենք բան չկա, այնպես չի, ով ասել, ծիսեր ասել, ուրիշ խոսակցություն է, եթե ոչ ների ոչ բարձր ձևով են դրան կատարը որեկի խախտում է լինում, դա էլ ես
ավարտել եմ։ Ինչի՞ Տեղանում ոչ էլ ազգական վիրավորանք եմ ածրում։
Նախարարը հստակեցրեց, որ առավելապես վիրավորվել է Անահիտ Բախշյանի այս գնահատականից։
Ամբողջ Հայաստանը գիտի Գորիսը ինչ սիրուն քաղաք է եւ միշտ ասում են գերմանացիներն են նախագծել։ Այդպես են ասում։ Հավատում եմ, որ դա հայերը չեն արել, որտեղ շատ կանոնակարգված է։ Հայերը լավ են շինում իրենց առանձնատունը։
Քաղաքաշինության նախարարը հակադրվեց։
Գերմանացիներին ավելի շատ եք դասում քաստը մեր հայերին այն ճարտարապետներին, հենց առաջինը տեղից սկսեմ, եւ երկրորդը մշակման կարիք ունի, վերանայման, բարելավման, բայց ըտես չի։
Նստածները կասում են կորեք, ճունեք, որոշիք, ճունեք, չգիտեմ։
Ես
Անահիտ Բախշյանն ի նշան բողոքի լքեց այն դահլիճը, որտեղ անցկացվում են քաղաքաշինության օրենսդրությանը վերաբերող խորհրդարանական լսումները։ Պատգամավորի հետ զրուցեցինք իր աշխատասենյակում։
Մենք առանձին խոսում ենք, շատ ենք խոսում։ Ինքը ինձ հետ համաձայն է։
Այո,
առանձին համաձայն է, առանձին ասում է, որ այո, Երևանը առանձին պետություն է Հայաստանի մեջ, որ Երևանի մեջ ինչ որ արվում է քաղաքաշինության հետ կապված, ինքը չի կարող ոչ վերահսկել, ոչ արգելել շատ հարցերում իրար հետ համամիտ ենք, բայց հենց որ հրապարակավ մի հարց է ստանիս, այլ ինչ ղայն անում է։
Խորհրդարանից փոխանցում էր Անուս Մարտիրոսյանը։ Հայ-իրանական կապերը կարծես ավելի ակտիվանում են։ Վերջերս Նովրուստոնի առիթով Հայաստանի նախագահը Իրան այցելեց, արդեն հայտնի է, որ մի քանի օրից Իրանի նախագահն է Հայաստան ժամանելու։ Թերանում է նաև 3-10-րդ միջկառավարական տնտեսական համաժողովը կայացել, որի շրջանակներում Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհին հուշագիր են ստորագրել էներգետիկայի և տնտեսության ոլորտներում համագործակցության մասին։ Արմեն Քոլոյանն է մանրամասնում։
Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հաջորդ շաբաթսկզբին կայցելի Հայաստան։ Մինչդեռ նախորդին Թեհրանում կայացել է հայ-իրանական համագործակցության միջկառավարական համաժողովի 10-րդ նիստը, որին մասնակցելու համար անցած կիրակի Իրանը մեկնել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Էներգետիկայի խնդիրների զատ օրակարգում նաև բնապահպանության, կապի, մշակույթի և այլ ոլորտների խնդիրներ են։ Անցած անգամ այդ ձևաչափով քննարկումներ են անցկացվել 2010 թվականի հունվարին Երևանում։ Iran Times-ը հաղորդում է, որ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում մեկնարկելու է 800-ից 900 մեգավատ հզորությամբ բարձրավոլտ երրորդ էլեկտրագծի կառուցումը։ Այդ մասին հայտնել է Իրանի էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի հետ կիրակի օրը հանդիպման ընթացքում նա ասել է, որ նախագիծը կարժենա 110 միլիոն դոլար։ Արմեն Մովսիսյանը և Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհին երեք ստորագրել են հուշագիր էներգետիկայի, նավթի, գազի, էլեկտրաէներգիայի, ԱՌՖ-3 և արդյունաբերության ոլորտում համագործակցության մասին։ Պանորամա լրատվական կայքը վկայակոչել է Սալեհին, ով ասել է, թե Հայաստանը տարածաշրջանում ունի գերազանց դիրք, ինչը ընձեռում է Պարսից ծոցի և Սև ծովի միջև հաղորդակցություն ապահովելու լավ հնարավորություն։ Այն դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի ԱՌՖ-3-ին հարաբերությունների վրա։ Իրանը, լինելով էներգետիկ հարուստ աղբյուրներ ունեցող երկիր, հարևան և բարեկամ Հայաստանի էներգետիկ կարիքների ապահովման համար հուսալի երկիր կարող է համարվել։ 2010 թվականին երկու երկրների ապրանքաշրջանառության ծավալներն աճել են 38%-ով, հասնելով մոտ 270 միլիոն դոլարի, ըստ Պանորամայի, ասել է Իրանի արտգործնախարար Սալեհին։ Կողմերը բազմաթիվ ծրագրեր են մշակում, բայց դրանցից քանիսը կիրականացվեն։ Մի շարք վելուցաբանների կարծիքով գոնե այս պահին նախաձեռնությունները հիմնականում թղթի վրա են մնում։ Ահա թե ինչ ասում է ռադիոկայանին ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը։
Տնտեսական համագործակցությունը պիտի ցույց տա իր ռազմավարական քարտությունը, եթե նման մակարդակների դուրս գա, դա կարող է ներփոխություններ բերել Իրանի և Հայաստանի հարաբերություններում, բայց դեռ բացի խոսակցություններից մենք որը բան ունենք, ոչ ինչ որ արեպտուր, ինչ որ գումարների ներդրում, բայց այդ պլանները, ասեք, երկաթուղի կառուցել, նավտամշակման կոմբինատ, նավտամուղ եւ այլ, ընդամենը խոսակցություններ են։ Եթե դրանք իրականություն չեն դառնում, ոնց որ իրանցիներն են ասում, Հայաստանը մնում է իրենց համար, ընդամենը որպես մեծ պրոմիսիաներից մեկը։ Մենք հիմա ուրիշ խնդիրներ ենք ենթադրել կոմունիկացիաների, դուք գիտեք, Վրաստանը որոշում է ընդունել իր տարածքով ռազմական տեխնիկա, ռազմամթերք չի անցնում Հայաստանի դաննտես, մի խնդիր է Հայաստանի Իրանի մեջ, որը կարող են ուտումներ ստանա, բայց չգիտեմ, կա նման բաներ, թե չէ, գոնե ասեք կոնկրետության մեջ ռազմական նշանակության հարթություն դեռ չի երևում։
Այս տեսակետն է Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնել ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանը։ Վերադառնանք Մահմուդ Ահմադինեջադի այցին։ Ֆարս իրանական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի նախագահը հունիսի 6-ին նախատեսված Երևանյան այցի ընթացքում հանդիպելու է Հայաստանի նախագահ նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ բարձրաստիճան այլ ղեկավարների։ Դա պատասխանայց է լինելու այս տարվա մարտին Սերժ Սարգսյանը Թեհրանում մասնակցել է Նովրուզին նվիրված միջազգային տոնակատարություններին, իսկ Մահմուդ Ահմադինեժադը վերջին անգամ Հայաստան է այցելել 2007 թվականին։
Հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին ինձ տեղեկացնում են, որ հանրահավաք ազատության հրապարակում արդեն մեկնարկել է։ Հարթակ են բարձրացել Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, վերջերս բանտից ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանի եւ Սասուն Միքայելյանի հետ միասին։ Մի քանի րոպեից, երբ արդեն կսկսվեն ելույթները, մենք կապ կհաստատենք տեղում աշխատող մեր թղթակցի հետ, իսկ մինչ այդ դուք կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ ուղիղ հեռարձակմամբ կարող եք հետևել հանրահավաքի ընթացքին, իսկ մենք շարունակենք ծրագիրը։ Վրաստանում այժմ ներքաղաքական բավական լարված իրավիճակ է։ Նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը պահանջող մայիսի 26-ին ընդդիմության հանրահավաքը իրավապահները ցրեցին, եղան նաև զոհեր։ Այսօր Հայաստանում Վրաստանի դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ Վրաստանում քաղաքական իրավիճակը կայուն է։ Դեսպանը նաև համեմատել է Հայաստանի եւ Վրաստանի ներքաղաքական իրավիճակները, ասուլիսի մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանն է փոխանցում։
Հայաստանում եւ Վրաստանում ձևավորված ներքաղաքական իրավիճակների միջև անշուշտ կան որոշակի տարբերություններ, եւ դրանցից ամենաեական տարբերությունն այն է, որ բոլոր մակարդակներով, այդ թվում ռազմաքաղաքական առումով, Եվրահամայնքին ինտեգրվելու իր ձգտման մասին հստակորեն հայտարարած Վրաստանին ներսից խոչընդոտողներ կան։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր այս մասին Երևանում հայտարարեց Հայաստանում Վրաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Թենգիզ Շարմանաշվիլին, Վրաստանի պետական անկախության տոնի առիթով հրավիրված մամուլո ասուլիսի ժամանակ։ Կան արտերկրից ֆինանսավորվող մարդկանց խմբեր, որոնք ամենքերպ Վրաստանին խանգարում են իր այդ ձգտման ճանապարհին։ Մինչդեռ, որքան ես տեղյակ եմ, Հայաստանում երկրի զարգացմանը այդ կերպ ուղղակիորեն դիմակայողներ չկան, ասաց դեսպանը, հավելելով, թե առնվազն իր տպավորությամբ այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, զուտ ներհայաստանյան գործընթացներ են եւ չեն հրահրվում այլ երկրների
կողմից։
Վրաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումների առնչությամբ Շարմանաշվիլին մասնավորապես ասաց, որ Վրաստանում իրավիճակը կայուն է եղել ու այժմ էլ կայուն է, թեև դեսպանի ձևակերպմամբ անպատասխանատու քաղաքական գործիչների մի խմբի ջանքերով խաղաղ ցույցերը վերաճեցին ուժային արճակատման, ուստի և ոստիկանությունը նրանց գործողությունները կանխելու համար դիմեց համարժեք քայլերի։ Կան կալանվածներ, ընդհանում է քննություն, նրանց նկատմամբ կլինի արդար դատավարություն, և մենք բոլորս կտեղեկանանք դրա արդյունքներին, հավելեց Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ ցույցերին, ապա դեսպանի ընդգծմամբ նման միջոցառումներին մասնակցելը Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու սահմանադրական իրավունքն է։ Ցանկացած պահի մարդիկ օրենքի սահմաններում կարող են հանդես գալ ցույցերով ու բողոքի ելույթներով, եւ դա մեզ մոտ ամենևին էլ չի համարվում ներքին իրադրության ապակայունացում, գնահատեց Թենգիզ Շարմանաշվիլին։
Ուրամկա զակոնա անի մոգուտ պրավիսի ռազնի մանիֆեստացի միտինգի եթե ունաս նիշիտայցը դեստաբիլիզացի։
Դեսպանը բավական բարձր գնահատեց Հայաստանի ու Վրաստանի համագործակցությունը, նշելով, որ անկախության 20-ամյա շրջանում երկու երկրների հարաբերությունները դեռևս երբեք այսչափ արդյունավետ չեն եղել։ Այդ հարաբերությունները շատ աշխույժ են առաջին հերթին քաղաքական մակարդակում։ Ինքներդ էլ գիտեք, թե ինչ հաճախ են շփվում մեր երկրների նախագահները, որոնց միջև նաև մարդկային լավ հարաբերություններ են ձևավորվել, ինչն ուրախացնող է։ Բացի այդ, սերտ հարաբերություններ են հաստատվել նաև երկու երկրների կառավարությունների միջև, արձանագրեց Հայաստանում Վրաստանի դեսպանը։
Также очень тесные отношения между правительствами наших стран։
Մեր հարցին, ինչպես եք պատկերացնում երկու երկրների գործընկերային հարաբերությունների ապագան, հաշվի առնելով Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև առկա խնդիրները, դեսպանն արձագանքեց.
Յարաչտո, и президент Армении, и президент Грузии отметили: на наши отношения никогда не будут сказываться отношения с третьими странами.
Ուրախ եմ Հայաստանի եւ Վրաստանի նախագահների հետեւյալ արձանագրումից. մեր հարաբերությունների վրա երբեք չեն ազդի երրորդ երկրների հետ ունեցած հարաբերությունները։ Այնպես որ, եթե հետևում եք գործընթացներին, եւ Հայաստանը եւ Վրաստանն աշխատում են նման խնդիրներին չդիպչել, երբ հարցը վերաբերում է երկկողմ հարաբերություններին, ասաց դեսպանը եւ շարունակեց. Մենք հարևաններ ենք եղել ու միասին զարգացել ենք դեռևս այն ժամանակ, երբ այդ երրորդ սուբյեկտներն ընդհանրապես աշխարհում գոյություն չեն ունեցել։
Мы были соседями и развивались вместе, когда вот эти третьи субъекты, как субъекты вообще в мире не существовали.
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ղարաբաղը պահելու այլ ճանապարհ Հայաստանը չունի։ Ազգային միասնականության այլ հիմք, քան քաղաքացիական իրավունքը, ժամանակակից աշխարհում թերևս գոյություն չունի։ Դա ունիվերսալ հիմք է։ Երբ առաջ է գալիս այլընտրակային քաղաքացիական հայեցակարգը, ապա բնականաբար հարց է առաջանում արդեն, թեորակարգային և ծրագրային ինչ տարբերություն կա կոնգրեսի և իշխանության առաջ մղող գործընթացի և դրա քննադատների մոտեցումների միջև։ Այսինքն արդեն ձևավորվում է ոչ թե փոխադարձ մեղադրանքների, այլ առարկայական մոտեցումների կոնկրետ պայքար։ Այլապես չափազանց պրիմիտիվ է ստացվում, երբ ասվում է, թե ահա կոնգրեսն ու իշխանությունը Ղարաբաղը ուզում են ծախել արևմուտքին Հայաստանում քաղաքական գերակայության դիմաց, իսկ մենք ահա չենք ուզում ծախել ոչ մի դեպքում։ Ուրեմն եկեք եւ հավատացեք ու նվիրվեք մեզ, այդպես չի լինում։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Տարիներ շարունակ իշխանությունները Հայաստանում կեղծում էին հնարավոր բոլոր ընտրությունները, ոտնահարում էին մարդու իրավունքները ու հիմնարար ազատությունները, բացահայտորեն արհամարում էին Հայաստանի սահմանադրությունը։ Եվ երբ քաղաքական որևէ ուժ բարձրացնում էր այս հարցերը, պատասխանը նույնն էր լինում. Հիմա ժողովրդավարության վախտը չի, պատերազմի մեջ ենք, ու եթե դուք այդ հարցը բարձրացնում եք, ուրեմն ազգի դավաճան եք։ Բառացի չէր ասվում, բայց իմաստը դա էր։ Պարզ ասած, բոլորն իրենց հանցագործությունները արդարացնում էին փաստացի պատերազմական վիճակով։ Հիմա Հանկարծ Սերժ Սարգսյանը ասում է. «Գիտեք ինչ, դա այդպես չի. Անհատների շահերը նույնքան սրբազան են, որքան ազգային շահը, ու միայն ուժեղ բանակ ունենալը շատ քիչ է, որովհետև եթե մարդիկ իրենց երկրում ազատ չեն, ինչու պիտի պաշտպանեն այդ երկիրը»։ Սա իսկապես կարելի անվանել գաղափարական հեղաշրջում։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը ասում է. Չեմ բացառում, որ որոշակի շրջանակներում մասնակի, ոչ ամբողջական իշխանափոխություն լինի, և Հայազգային կոնգրեսը դառնա իշխանության մաս, բայց դա չի նշանակում, թե կարելի է խոսել արմատական բարեփոխումների մասին։ Այն, ինչի ինձ որպես ռոմանտիկ քաղաքական գործ չի, հետաքրքրում է առաջին հերթին։ Երկրորդ, եթե այս քայլերը ՀԱԿ-ը համարում է իր հաղթանակը, սա ինձ համար առնվազն անհասկանալի է, որովհետև 2008 թվականին ազատության հրապարակը բաց էր մինչև մարտի 1-ը, քաղբանտարկյալներ ըստ էության չկային, մարտի 1-ի բացահայտման խնդիրն էլ ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Այսինքն վերադարձել ենք իշխան սյուր, եթե ելման կետին վերադառնալը ինչ-որ մեկի համար հաղթանակ է, մեզ համար իհարկե այդպես չէ։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին, արտահերտ զարգացումներ այս պահին կարծես թե չեն նշմարվում։ 168 ժամի թղթակիցը Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանին հարցնում է. «Իսկ ինչու մինչև հիմա բարեփոխումների չէիք գնում? Հեղափոխության կամ իշխանափոխության վտանգը այս 3 տարիներին մեծ է եղել. Սոցիալ-տնտեսական վիճակը գնալով վատացել է, ավելացել է ժողովրդի մեջ իշխանությունների նկատմամբ դժգոհությունը»։ Պատասխան. Ամեն ժամանակահատված իր տրամաբանությունն ունի, իրադարձությունների շարքն ունի։ 2008-ին եղան հայտնի իրադարձությունները։ Ներքին խնդիրներից բացի մենք ունենք արտաքին սպառնալիքներ, և մենք փորձում ենք ներքին կայունություն ունենալ։ Մենք մեղք չունենք, որ ընդդիմության պահանջների ժամանակահատվածը ու Ադրբեջանի ռազմական սպառնալիքները համընկել են, և մենք ստիպված ենք գնում կայունության բարեփոխումների երկխոսության պրոցեսի, որպեսզի ամրապնդենք ներքին միասնականությունը։ Գուցե հանուն պետականության, հանուն կայուն հասարակության մենք ինչ-որ բան կորցնում ենք, զիջում ենք, բացի այդ կա միջազգային հանրություն, որն այսօր տրամադրված է բոլորին հավասար աչքով նայելու։ ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների 3 նախագահների հայտարարությունը ասում է այն մասին, որ նաև այս տարածաշրջանում է հարկավոր լուծումները տալ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման, տարածքային ամբողջականության և ուժի չկիրառման ճանապարհով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատության հրապարակում արդեն առաջին ելույթներն են հնչում։ Վերջերս ազատ արձակված Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ սկսում են արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններին ուղված գործողություններ։ Լսենք, խնդրեմ նրա ձայնը այս պահին։
Մենք սկսում ենք Հայաստանում նախագահական և խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների հասնելու օրինական իշխանություն հաստատելու կոնկրետ քաղաքական գործընթաց և ունենք բավարարկանք և վճռականություն պատակի իրագործումը իրականություն դարձնելու համար։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից մի հատված էր սա Ազատության հրապարակից։ Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի ընթացքում մենք կապ կհաստատենք մեր գործընկերների հետ, ովքեր աշխատում են Ազատության հրապարակում։ Ազատություն.am հասցեում նաև դուք կարող եք ուղիղ հեռարձակմամբ դիտել, թե ինչ է կատարվում Ազատության հրապարակում Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքին։ Այժմ անդրադառնանք այլ իրադարձությունների։ Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այնտեղ այսօր կառավարության նիստեր, որի ընթացքում ընդունվել է այլընտրանքային էներգակիրների կիրառման հայեցակարգը, մասնավորապես Ղարաբաղում ցանկանում են բիոէներգիայի արտադրություն սկսել։ Առաջին նպատակը Արցախ թաղամասի շենքերի ջերուցումն է այլընտրանքային էներգիայի հաշվին։ Պետական բյուջեով Ղարաբաղում տարեկան ջերուցման համար օգտագործվում է մոտ 500 միլիոն դրամ։ Բիոէներգիայի կիրառումը թույլ կտա տնտեսել այդ գումարի 20%-ը, խոստանում են պաշտոնյաները, պատմում է Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը էներգետիկայի բնագավառում նոր ուղղություն է ընտրում, խոսքը բիոէներգետիկայի մասին է։ Օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ անցկացվեց խորհրդակցություն բիոէներգիայի արտադրության հետ կապված հարցերի շուրջ։ Դրան հետևեց այսօր կառավարության ընդունած որոշումն այլընտրանքային էներգակիրների կիրառման հայեցակարգի մասին։ Տնտեսական զարգացման նախարար Կարեն Եսայանի խոսքերով ավանդական էներգակիրների օրեցօր թանկացումը դրդեց փնտրել նոր ուղիներ։
Որը կոչված է նոր սկզբունքներով էներգիայի արտադրության կիրառմանը։
Ինչու հենց բիոէներգետիկա։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանի խոսքերով տեղական հումքը թույլ է տալիս քիչ ներդրումներով մեծ արդյունքների հասնել։
Այս ուղղությունը վաղուց մոտ ավանդական ուղղությունների համարվում, մենք հազարամյակներ ջերուցման և շատաշատանքներ իրականացրել ենք հիմնականում մեր բիոզանգվածի, հիմնականում անտառային զանգվածի շնորհիվ։ Ինչ ունենք մենք Արցախում՝ ծովոտ, հայտի մնացորդներ, դաշեղի տեսքով ելեգներից պատրաստված վառելիքը, դրանց արտադրությունները արդեն փորձնական որոշ տեղեր դրված են։ Նաև մեր անտառային պաշարները և նամասագետների կողմից հաշվարկներով պաշարները մեր անցնում է տարեկան 1 միլիոն տոննա պայմանական վառելիք։ Մեր ներքին պահանջները ջերմուցման համակարգի ամբողջությամբ փոխելու ոչ միայն պետական, այլ նաև մասնավոր պահանջելու ավելի քան 152,000 տոննա։ Ինքը դա շատ փոքր թվեր են մեր առկա պաշարների համեմատ։ Այստեղ հաջողություն ունենք։
Վերջին օրերին Գերմանիայի կառավարությունը որոշեց մինչև 2022 թվականը դադարեցնել 17 ատոմակայանների աշխատանքը։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի կանխատեսումները համընկնում են համաշխարհային փորձի հետ։ Արահարությունյանը կարծում է, որ նույնն էլ տեղի կունենա Հայաստանի պարագայում։ Այդ է պատճառը, որ Լեռնային Ղարաբաղը փորձում է էներգետիկ առումով անկախ լինել, կամ էլ անկախության շոշափելի ձեռքբերումը սկսել էներգետիկայի բնագավառից։ 2007 թվականին կառավարությունը սկսեց իրականացնել ջրային ռեսուրսների յուրացման պետական ծրագիր, որի արդյունքում շահագործման հանձնվեց 2 հիդրոէլեկտրակայան և ևս 4-ի շահագործումն էլ սպասվում է մինչև տարվա վերջ։
Ինչ վերաբերում է մյուս բնագավառին, ջերմուցման և ընդհանուր արտադրական նշանակության համար վառելիքի էներգակերների սպառման առումով, մեր ուսումնասիրությունները առաջին փուլում ուղղված էին բիոզանգվածի օգտագործմանը։ Առաջին փորձնական աշխատանքները կատարվել են։
Վարչապետի տեղեկացմամբ արդեն սկսվել է կացաների արտադրության գործընթացը, և ի դեպ Ստեփանակերտում կառուցվող մի թաղամասի բազմաբնակարան շենքերի ջերուցումը նախատեսվում է իրականացնել այդ նույն համակարգի շրջանակներում։
Մի կողմից ունենք տնտեսում տարբեր հաշվարկներով 50-ից մինչև 20% տնտեսում այսօրվա գործող գազի գնի շրջանակներում։ Մյուս կողմից էլ ստեղծում ենք հազարավոր աշխատատեղեր, օգտագործում է տեղական հումքը, նաև այդքան մեծ ներմուծման ծավալներ կրճատում ենք, այսինքն տեղական արտադրանքի շնորհիվ կարողանում ենք կրճատել ներմուծումը։ Նաև ուզում եմ նշել, որպես օրինակ, ես ինքս անձամբ արդեն մեր բնակարանի ջերմության համար այս ուղղությամբ աշխատանք եմ կատարում։
Իսկ արդյոք այս ծրագիրը վնաս չի պատճառի բնությանը։ Այս մասին մենք զրուցեցինք Լեռնային Ղարաբաղի շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետ Գարի Գրիգորյանի հետ։
Այս ծրագիրը կոնկրետ գտնում է, որ նորմալ ծրագիրը չի հակասում բնապահպանական կանոնիկներին, որովհետև մենք պետք է մեր պաշարը օգտագործենք ռացիոնալ։ Այս ծրագիրը ոչ մի մտանք չեմ տեսնում հակառակը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տեղափոխվենք Գյումրի։ Տարածքային կառավարման նախարարությունը վերջերս ներկայացրեց հանրապետությունում աղքատ համարվող համայնքների ցանկը։ Այս ցանկը դժգոհություն է առաջացրել Շիրակի մարզում։ Բնակլիմայական խիստ պայմաններով և գործազրկության բարձր մակարդակով հայտնի մարզի 119 համայնքներից միայն 15-ն է ճանաչվել աղքատ։ Մինչդեռ ասենք հարևան Արագածոտնի մարզից ցուցակում ընդգրկվել է 41 գյուղ։ Խնդիրն այն է, որ ցուցակում ընդգրկված և աղքատ համարվող գյուղերին առաջնահերթություն է տրվում թե վարկային ծրագրերում, թե սերմացու դրամադրելիս։ Խնդրի մասին պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթեն Իկվանցյանը։
Վերջերս հրապարակած վիճակագրական տվյալներով Շիրակի մարզն ամենաաղքատն է, ու չնայած դրան պարզվում է կառավարությունն ընդամենը մարզի 119 համայնքից 15-ն է ճանաչել որպես աղքատ, այնինչ հարևան և բնակլիմայական պայմաններով ավելի մեղ և հողատարածքներից ստացվող եկամուտով ավելի շահեկան դիրքերում գտնվող մարզերից ավելի մեծ թվով համայնքներ են ընդգրկվել, օրինակ Արագածոտնի մարզից 41 համայնք է ընդգրկվել աղքատ համայնքների ցանկում։ Շիրակի մարզպետարանի տարածքային վարչությունը մեղմասած համաձայն չէ կառավարության հրապարակած ցուցակի հետ, ոչ թե ընդգրկված համայնքների առումով, այլ թվականակի, և առաջարկում է ամենաքիչը Շիրակի մարզից ևս 15 համայնք ընդգրկել։ Շիրակի մարզպետարանի տարածքային վարչության պետ Կարլեն Աբրահամյան.
Մենք ցանկանայինք, որ մեր մարզում ոչ թե 15-ը լիներ, այլ ավելի շատ լիներ աղքատ չկավոր ճանաչած համայնքները, մենք այդպես կցանկանայինք։ Մարզը մեր իրեն մի շարք առանձնահատկություններով խիստ կերպով տարբերում է հանրապետության մյուս մարզերից, և իրեն բարձր դիրքի, և չորային կլիմայի, և հաճախակի կրկնվող երաշտների կարկտահարության, դրան գումարած նաև աղետի կոտի է։ Եթե այդ գործոնները հաշվի ենք առնում, մենք գտնում ենք, որ պետք է ավելի շատ լիներ մեր մոտ նման կարգի համայնքները ճանաչված, և ակնկալում ենք, որ իհարկե փոփոխություն կլինի, մենք առաջարկություն ենք արել, հույսում ենք, որ վերանայվելու է։
Լավ, իսկ ինչպես են համայնքները ճանաչվել աղքատ, ինչ չափորոշիչներով են առաջնորդվել, եթե հաշվի չեն առել ձեր թվարկած առանձնահատկությունները, հարցրի Կարլեն Աբրահամյանին։
Այս որոշման համար հիմք են ծառայել մի շարք կազմակերպությունների գրասենյակի, այդ թվում նաև միջազգային ուսումնասիրության արդյունքները։ Դե բնականաբար այդ ուսումնասիրության արդյունքներից երևի որոշ բաներ կամ վրիպել են կամ դուրս են մնացել։ Եթե վերցնում ենք Շիրակի մարզը, հանրապետության մյուս մարզերի հետ համեմատում ենք, ես չեմ ասում, թե մնացած տեղերը իդեալական վիճակ է, ես ինչ գիտեմ, խոնավներ, զարևադարձ, բանանու, ապերսինի աճում, բայց մեր մարզի չափ, կարկտահարություն, երաշտ, երկրաշարժի հետևանքներ, չէ, երկարատև ցրտաշունչ ձմեր, մյուս մարզերը չունեն։ Այ սա իմ պատկերացրած չափորոշիչն է։
Այսինքն, ըստ պարոն Աբրահամյանի, ստացվում է միջազգային կառույցների ուսումնասիրությունները չեն համընկնում տեղերում աշխատող մարզպետարանների ուսումնասիրությունների հետ, արդյունքում էլ իրոք աղքատ համայնքները դուրս են մնում ցուցակից, իսկ համայնքները շահագրգիռ են ընդգրկվել այդ ցուցակում, քանի որ հիմա գյուղատնտեսության ծրագրերից, օրինակ Գարու Սերմացուն, առաջնահերթ տրամադրվեց հենց այդ աղքատ ճանաչված գյուղերին, այլ արտոնություններ և խնդիրների լուծման առաջնահերթություններ ևս նախատեսվում է։
Իրոք արտոնություններ սրանց համար նախատեսվում է, դե կոնկրետ ինչ, այսօր մենք չունենք այդ օգնությունների, օժանդակությունների ցանկը, որ ես ասեմ, չունեմ, չի բացառվում, որ վերանայվի նրանց դոտացիան տրամադրելու կարգը և չափը, բազմաթիվ արտոնություններ մենք ակնկալում ենք։
Տեղափոխվենք Թորոս գյուղ։ Այն Աշոտկի տարածաշրջանի համայնքներից է։ Գյուղապետ Արմեն Սարգսյանը չի հասկանում, թե ինչու իրենց հարևան Լեռնագյուղն ընդգրկվել է, իսկ Թորոս գյուղը ոչ։
Ինչ իմանալով հենց կառավարությանը չափորոշիչները ինչ չափորոշիչներն են դիրարվել, որ աղքատի համարվել այս համայնքը կամ այն համայնքը, ես նույնիսկ զարմացած եմ։ Բնականաբար ես դիտեմ համայնքներ, որոնց չի կարելի աղքատ համարել, ավելի շատ կողքի համայնքը, եթե նա այս աղքատ է, բայց այն մյուսն է ընդրվել աղքատ համայնք։ 15 համայնքներից նկատին ունեմ որևէ մեկին, էլի։ Դա մենքան կարող եմ ասել, որովհետև չափորոշիչներից անտեղի ագեմ, ինչն են հիմք ընդունել։
Հիմա բոլոր համայնքներն էլ աղքատ են, հավելեց համայնքապետը, և առանձին դասակարգման անհրաժեշտություն չկա։ Կարևորը ոչ թե գյուղերի դասակարգումն է հարուստ ու աղքատ, այլ գործնական օգնությունը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ուղդիրներ, այս պահին ինձ տեղեկացնում են, որ Ազատության հրապարակում հարթակից արդեն ելույթ է ունենում օրերս ազատ արձակված Սասուն Միքայելյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, նա ձերբակալվել էր 2008 թվականի մարտին։ Նրա ելույթից հետո անմիջապես կապ կհաստատենք Ազատության հրապարակում աշխատող իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ, իսկ մինչ այդ ևս մեկ նյութ լսենք։ Այսօր աշխարհը նշում է ծխելու դեմ պայքարի օրը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ այդ սովորույթը այս տարի 6 միլիոն մարդու կյանք կխլի։ Հայաստանը ևս միացել է հակածխախոտային պայքարին, սակայն մեր երկրում ծխախոտային կախվածությունը շարունակում է տարածված մնալ, իսկ ծխողների թիվը տարեց տարի առանձնապես չի փոխվում։ Հայաստանում թիվ 1 խնդիրը շարունակում է մնալ հատկապես հանրային վայրերում եւ հասարակական տրանսպորտում ծխելը։ Չնայած Երևանի քաղաքապետը երկու շաբաթ առաջ որոշում ընդունեց, որով արգելվում է տրանսպորտում ծխախոտի օգտագործումը եւ սահմանափակումները մտցվում հանրային սննդի օբյեկտներում ծխողների համար։ Այսօր ծխելու դեմ պայքարողները Երևանում միջոցառումներ էին կազմակերպել, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ակտիվիստները անցորդներին թրուցիկներ էին բաժանում, բացատրում, որ քաղցկեղի, ինֆարկտի, ինսուլտի ու մի շարք այլ հիվանդությունների հիմնական հարուցիչներից է ծխախոտի ծուխը։
Մեծ մասը երիտասարդությունն է, իհարկե, անմիջապես չէ վերաբերվում տղաները հիմնականում։ Աղջիկները ավելի զգոն են, հետաքրքրվում են, թե ինչ կարելի անել, ինչ ձեռնարկել այդ բարակային։ Մեծահասակներից միջի տարիքի մարդկանցից բավականին շատերը ուղղակի հրաժարվում են եւ չէ ասելով շարունակ այն փայլեն։ Մարդիկ տեղյակ են, բայց երեւի թե ցանկություն չունեն դադարեցնել ծխելը եւ այս խնդիրը իրականացնել
ական չէ։ Առողջապահության նախարարության ծխելու դեմ պայքարի ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյանի խոսքով, թեև 2009-ից հետո Հայաստանում հետազոտություններ չեն արվել, սակայն նրա գնահատականով վիճակագրությունը վերջին տարիներին գրեթե չի փոխվում։ Տղամարդկանց կեսից ավելին ծխում է, երևանցի կանանց մոտ 6-ից 7%, իսկ մարզերում ապրող կանանց 1%-ն է ծխում։ Հիմնական խնդիրը Բազարչյանի շարունակում է մնալ հասարակական վայրերում տրանսպորտում ծխելու արգելքը կիրառելը, քանի որ գրեթե չի գործում տուգանքի մեխանիզմը։
Եթե չեմ սխալվում, մի քանի 100 տուգանք կար 2010 թվականին, եւ մի քանի տասնյակ տուգանքներ կային 2011-ին, բայց ես տեղյակ եմ նաեւ, որ շատ քանակի տուգանքներ իրականացվեցին հենց այդ քաղաքապետի որոշումից հետո։
Ըստ մասնագետների խնդիրն այն է, որ ճանապարհային ոստիկանը տեղում վարորդին տուգանում է, սակայն հասարակական վայրում ծխող քաղաքացուն տուգանելու համար ոստիկանությունը նախ ստիպված է նրան բերման ենթարկել։ Վարորդները միանշանակ չեն ընդունում ղեկին ծխելու արգելքը։
Ստեղ շնչելու համար էլ տուգան կարող են նշանակել։ Դե ինչ անես, նervերա չի դիմանում։ Ինչ արած, ստիպված։ Ստրեսից, նervային վիճակից, խցանումներից, պատահումա։
Հայաստանը 2004 թվականից միացել է ծխախոտի դեմ պայքարի շրջանակային կոնվենցիային, որին հաջորդել են մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ծխախոտի դեմ պայքարի ծրագրի ավագ ղեկավար Նարինե Մովսիսյանի խոսքով,
առաջին 2 տարիները եղել են բավականին մեծ փոփոխություններ օրենսդրական դաշտում, սակայն հետագայում ակտիվությունը պակասեց եւ այսօր մենք կարելի ասել դոփում ենք տեղում։ Մենք ճունենք այսօր լիովին 100%-անը ծխից ազատ աշխատավայրեր, ավելին, եթե մենք երեկոյան ցանկություն ունենանք սրճարան այցելել, նույնիսկ մասնակի արգելք չկա այդտեղում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով 2030 թվականին ծխելու հետևանքով մահացողների թիվը տարեկան կհասնի 8 միլիոնի։ Մինչդեռ հիմա այդ ցուցանիշը տարեկան 1.5 միլիոնի շրջանակում է։ Ընդ որում մոտ 600 000 մարդ пассив ծխելու հետևանքով է մահանում, այսինքն ինքը չի ծխում, սակայն շրջապատում ընտանիքում կանոնավոր ծխողներ կան։
Համեմատեք պարզապես Հայաստանի բնակչության թվի հետ։ Այս մահերի բերը գալիս է ոչ հավասար, այսինքն այս մահերը ակնկալվում են, որ տեղի կունենան հենց մեր նման անցումային և զարգացող երկրներում, ինչու պարզ է և ծխելու տարածվածություն է բարձր և համապատասխան միջոցների պակաս կա։
Մասնագետները որոշակի առաջընթաց են արձանագրում, օրինակ Գովազդի դաշտում, բացի այդ ծխախոտատուփի 30%-ը ծխելը վնասակար է առողջությանը արտահայտությունն է ծածկում։ Մինչդեռ առայժմ անվերահսկելի է անչափահասներին ծխախոտ վաճառելու հարցը, մի կրպակատեր ասած.
Եթե անչափահասը բեխապահում ու մի քիչ մեծի դեմք ունի, ես չեմ կարող իրան անձնագիր պահանջեմ, որ իրան սիգարետ տամ։ Եթե ինքը մեծ է որպես երևում իր դիմագծերով ամենջով, մենք տալիս ենք։
Անցորդների շրջանում մեր հարցումը վկայում է, ծխելը հիմնականում ոչ թե հաճույքի, այլ լարվածությունը սթրեսը ցրելու համար է։
Մի 10 տարի կլինի, բայց շատ քիչ։ Մի տուփը մի 3 օր, մի տուփը օրուկ է։
Մտադրություն ունեք երբևէ թողնել։
Չեմ կարող։ Չէ, ֆիզիկական կարգավորության հետ ոչ մի խնդիր չունեմ։
Կարլեն
Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին կապ հաստատենք Ազատության հրապարակ, այնտեղ աշխատում եմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, միտինգը հանրահավաքը արդեն մեկնարկել է, ելույթ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը, քիչ առաջ ելույթ էր ունենում Սասուն Միքայելյանը։ Խնդրենք Ռուզաննա Ստեփանյանին մանրամասնել, ինչ է կատարվում այժմ Ազատության հրապարակում։ Դու ինձ լսում ես, Ռուզաննա։
Այո, Տաթևիկ, լսում եմ։ Նախ ասեմ, որ հանրահավաքը մեկնարկեց Նիկոլ Փաշինյանի և Սասուն Միքայելյանին ողջունելով, մաբացվածները, հանրավայրի մասնակիցները վանկարկում էին Նիկոլ, իսկ Նիկոլի պատասխան վանկարկում էր պայքար-պայքար մինչև վերջ հաղթանակ։ Քիչ առաջ ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, սա անցած 3 տարիների ընթացքում նրա առաջին ելույթն էր, և մի կարևոր հայտարարություն արեց Փաշինյանը, նշելով, որ հավաքվել են Ազատության հրապարակում իլուր աշխարհի հայտարարելու, որ Հայաստանում սկսում են արտահերթ նախագահական, ինչպես նաև խորհրդարանական ընտրությունների հասնելու քաղաքական գործընթաց։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև իշխանությունների այն հաստատություններին, որ այսօր Հայաստանում հնարավոր չէ արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, քանի որ դրա համար որևէ նախադրյալ չկա։ Փաշինյանը նշեց, որ այդ հաստատությունները մեր կարապարանոց են, և արտահերթ ընտրությունները մնում են միակ միջոցը վերականգնելու Հայաստանի քաղաքացու վստահությունը պետության նկատմամբ։ Ուստի արտահերթ ընտրությունները ոչ թե մի ուժի քմաճույք է, այլ երկրի շահից բխող քաղաքական անհրաժեշտություն։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է ավազակ կապետության զազելի ճիրաններից ազատել երկիրը, և նրա այդ հայտարարությանը հավաքված կազմությունը, հանրավայրի մասնակիցները ազատանքեցին հիմա վանկարկելով, ինչին Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց պայքար-պայքար մինչև վերջով։ Այնուհետև Փաշինյանից հետո ելույթով հանդես եկավ օրերս ազատ արձակված նաև Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, նաև իր հերթին նշեց, որ ուրախ է ազատագրված Ազատության հրապարակում նորից ողջունել հանրահավաքի մասնակիցներին, նա ասաց, որ երախտապարտ են բոլոր նրանց, ովքեր ստիպեցին իշխանություններին հասկանալ, որ նրանք սիրտ ուժով ոչ մի բանի չեն կարող հասնել, որ խաղաղ ցուցարարներին գնդակահարելով հերու չեն գնա, որ անհարիր է Հայաստանին խաղբանտարկյալներ ունենալ, ձեր հաղթանակներ, որ այսօր խաղբանտարկյալները ազատ արձակվեցին, հավաքածներին դիմելով ասաց Սասուն Միքայելյանը։ Նա նաև նշեց, որ քաղաքական մթնոլորտի փոփոխման նախադրյալներ են տեղի ունենում, և օրինակ բերեց, որ եթե 3 տարի առաջ 2008 թվականին հերուստատեսության եթերը ողողված էր Հայազգային կոնգրեսի շարժումը նսեմացնելու և քաղաքանտարկյալներ և բանտարկյալներով բանտերը լցնելով, հիմա արդեն եթերում անընդհատ խոսում են հանձնաժողականության մասին, և Սասուն Միքայելյանը նշեց, որ բոլոր նախադրյալները կան երկրում սահմանադրական կազմը վերականգնելու համար և իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու համար։ Բացերիք ասեմ, որ այս պահին հանրահավաքը շարունակվում է, այս պահին ելույթ է ունենում ՀԺԿ ղեկավար Ստեփան Դեմիրճյանը, թերևս կլինեն էլի ելույթներ, վերջնական ելույթը հիմնելու է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որտեղ նաև ներկայացի այն մասնավարությունը, թե կոնկրետ ինչ քայլեր է առաջադրելու այս անգամ Հայազգային կոնգրեսը, վերջապես երկուսության դուռը բացվելու է թե ոչ, եւ նաեւ նշեմ, որ հանրահավաքի վերջում նաեւ նախատեսվում է ես կենտրոնական փողոցներով եւ նորից վերադարձ ազատության հրապարակ։
Ռուզաննա, իսկ ինչ իրավիճակ է տեղում, արդյոք ոստիկանության ջոկատներ կան, վիճակը հանգիստ է, նորմալ է ամեն ինչ։
Միջակայան նորմալ է, առայժմ այս պահին կոնկրետ ինչ-որ բաններ կամ քաշքշոտ նման միջադեպեր տեղի չեն ունեցել, հանրահավաքը բնականոն հունով շարունակվում է։
Եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն Ռուզաննա։ Ես տեղեկացնեմ հարգելի ունկնդիրներ, որ դուք կարող եք ուղիղ հեռարձակմամբ դիտել ազատություն.m հասցեում, թե ինչպես է ընթանում Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, իսկ մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս տարի անցկացվելու է Հայկական Օլիմպիադան, թվով 5-րդ համահայկական խաղերը կանցկացվեն օգոստոսի 13-ից 21-ը, այս անգամ ևս սպասվում է մի քանի հազար մասնակից հայաշատ սփյուռք ունեցող երկրներից։ Առաջին համահայկական խաղերը անցել են 1999 թվականին և կազմակերպվել են սպորտի միջոցով հայությանը միավորելու նպատակով։ Առաջին մրցումներին մասնակցել են մարզիկներ 21 պետություններից։ Դրանից հետո ամեն անգամ պետությունների թիվը աճում է, անցյալ խաղերին արդեն 27 երկրներից հայ մարզիկներ էին մասնակցում։ Արդեն իսկ սկսվել են միջոցառման նախապատրաստական աշխատանքները, այսօր Հայաստանի նախագահը ընդունել է մարզական պատվիրակության ղեկավարներին, Էլինա Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունեց իր մոտ համահայկական խաղերի գործկոմի անդամներին, ովքեր օգոստոսի 13-ից 21-ը Երևան կայցելեն Սփյուռքի ավելի քան 3000 սիրողական ոչ պրոֆեսիոնալ մարզիկների հետ մասնակցելու համահայկական խաղերին։ Համահայկական խաղերը կազմակերպվում են 4 տարին մեկ օլիմպիական խաղերի սկզբունքով, միավորում են Սփյուռքի ու Հայաստանի մի քանի հազար սպորտի սիրահարների շուրջ 3 տասնյակ երկրներից։ Սակայն համահայկական խաղերի մասնակից սփյուռքը հայերը սեփական միջոցներով են հոգում ճանապարհածախսը, համաշխարհային համահայկական խաղերի կոմիտեի նախագահ Արմեն Գրիգորյան։
Ուրեմն գալը տոմսերը չվերթի եւ ապրելը վերանաստերում, դա մարզիկները, պատվիրակությունները իրենց գումարներով են կատարում, իսկ մնացած բոլոր հարցերը Երևան քաղաքում, դա տրանսպորտ, դա բժշկություն, դա անվտանգություն, դա դահլիճներ, մրցավարներ, բացման պակման արարողությունը, բոլորը կատարում է պետական բյուջեն։
Այս տարի համահայկական խաղերի համար Հայաստանի պետբյուջեից տրամադրվել է 80 միլիոն դրամ։ Խաղերն ընթանալու են 8 օր։ Կոպիտ հաշվարկով յուրաքանչյուր օրը Հայաստանի համար կարժենա 10 միլիոն դրամ, որի մեջ սակայն չեն մտնում մասնակիցների տոմսերը եւ հյուրանոցային ծախսերը։
Ճիշտ ասած, այո, մեր պատվիրակության ղեկավարները ունեն խնդիրներ, ունեն դժվարություններ, որոնք որ մեր գործկումների հավաքների ժամանակ բարձրացնում են այդ հարցերը, սակայն կարծում եմ, որ լուծելի են այդ ամենը, քանի որ իսկապես ցանկությունը մեծ է մեր երիտասարդների։
Համահայկական առաջին խաղերն անցկացվել են 1999 թվականին, մասնակցել են 23 երկրներից 67 քաղաքներ։ Այս տարի ակնկալվում է, որ մասնակից երկրների քանակը կհասնի եւ կանցնի 30-ը, իսկ մասնակից քաղաքները 100-ից ավելին կլինեն։ Ու չնայած Արմեն Գրիգորյանը պնդում է, որ ամեն տարի մասնակիցների քանակն ավելանում է, պատվիրակությունների ղեկավարներն այլ բան են ասում։ Մաժա Կոհանյանը Ստամբուլից է, համահայկական խաղերի գործկոմի անդամ է։
Ամեն տարի հետ սկսած ենք մեր մարզիկները նվազացնել, որովհետև բյուջեն հավաքելու համար մենք սպոնսորներով պետք ունենք, որովհետև մենք ամենամոդիկ քաղաքն ենք Իստանբուլ, չէ՞, բայց ամեն մեկ մարզիկի մեզ վրա նստած ծախսը $1000 է։
Ավոտ Օկատլյանն էլ Բուենոս Այրեսից է, պատվիրակության ղեկավար է, պատմում է, որ համահայկական խաղերին Արգենտինայից մասնակցում է մոտ 100 մարզիկ։ Յուրաքանչյուրի ճանապարհածախսն հյուրանոցային ծախսը հոգալու համար հարկավոր է լինում $3000 ամն։
Մեր ֆինանսավորը $1000 չէ, 3000 ամեն խաղացող։ Ոչ միայն սպորտմենները, որ չեն կարող վճարել, որ օգնում ենք, նաև ունենք մարզիչներ, որ պետք է 100% մենք ապահովենք իրենց ֆինանսը, տոմսակները եւ հյուրանոցի պայմանները Երևանում։
Համահայկական խաղերը Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում ամենանշանակալի իրադարձություններից է, եթե ոչ ամենանշանակալին։ Սփյուռքի նախարարությունը իր կանոնադրության համաձայն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը, Հայաստանի եւ Հայկական Սփյուռքի միջև կապերի ամրապնդման, դրանց գործակցության զարգացման, հայապահպանության ներգաղթի կազմակերպման եւ իր իրավասությանը վերապահված այլ բնագավառներում Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների շրջանակներում համագործակցելով դիվանագիտական ծառայությունների հետ։ Համահայկական խաղերին Սփյուռքի նախարարությունն աջակցում կամ մասնակցում է միայն կոնտակտներ տրամադրելով։ Թեև նախարարության իրավական բաժնից մեզ փոխանցեցին, որ այս տարի կոնտակտներ տրամադրելու հարկել չի եղել։ Համենայն դեպս իրենց չեն դիմել նման հարցով։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը թափառում, այսպես է կոչվում տարածաշրջանում առաջին լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմ «Ռոք օպերան», որ հունիսի 3-ից կցուցադրվի Մոսկվա կինոթատրոնում։ Թափառումը 3D անիմացիոն լուծումներով ֆիլմ է Մուշեղ Իշխանի «Մեռնիլը որքան դժվար է» պիեսի հիման վրա։ Թե ինչպես է ստեղծվել ֆիլմը, այսօր պատմել են ստեղծագործական խմբի անդամները։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հուլիսի 3-ից 1.5 ամիս Մոսկվա կինոթատրոնում դուք կարող եք ունգնել «Թափառում ռոք օպերան», դիտելով համանուն գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմը։ Սա առաջին նմանօրինակ հայկական ֆիլմն է։ Դեռ 2001 թվականին Կասկադի տարածքում առաջին եւ վերջին անգամ ներկայացրեց Գրիգոր Լուսավորիչ ռոք օպերան, որի հեղինակը Արման Էլբերտն էր, լիբրետոյի հեղինակը Արամ Սուքիասյանն էր, եւ հենց նա էլ արդեն 2004 թվականին գրեց մեկ այլ ռոք օպերա «Թափառում խորագրով», որի թե երաժշտան, թե լիբրետոյի հեղինակն է։ Այս օպերան ստեղծվել է Մուշեղ Իշխանի «Մեռնիլը որքան դժվար է» գործի հիման վրա, բայց այն այդպես էլ չի բեմադրվել։ Եվ ահա, երկու տարի առաջ Արամ Սուքեսյանն իր գործընկերների հետ վճռեց «Թափառում ռոք օպերան» նկարահանել որպես լիամետրաժ երաժշտական կինոնկար։ Եվ այս տարի արդեն ֆիլմը պատրաստ էր ու ներկայացվեց Կաննի կինոշուկայի հայկական տաղավարում, որից հետո, ինչպես այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում հրավիրած ասուլիսին պատմում էին ֆիլմի հեղինակները, Արամ Սուքեսյանն ու բեմադրող ռեժիսոր, նաև գլխավոր դերակատար Արշալ Լուսարությունյանը, «Թափառում» երաժշտական ֆիլմը մի շարք միջազգային փառատոների մասնակցության հրավերներ է ստացել, և առաջիկա ամիսներին հայկական այս ռոք օպերան որպես լիամետրաժ ֆիլմ կցուցադրվի Ռոմի, Վիեննայի, Նյու Յորքի կամ ավելի ճիշտ Բրոդվեյի կինոփառատոներին, ասում էր օպերայի հեղինակ և ֆիլմի պրոդյուսեր Արամ Սուքեսյանը։
Բավական բարդ, հետաքրքիր, հյութեր, այսպես գունագեղ ֆիլմ է, ժանրով ռոք օպերա, բայց լիովին գեղարվեստական ֆիլմի տեսակի մեջ, իր ամբողջական, ուրեմն, պատումով, ինչպես նաև համապատասխան որակով։ Մենք ֆիլմը նկարահանել ենք 53 օրում, այդուհետ շուրջ տարի ու կես տևել է մոնտաժային և գրաֆիկայի աշխատանքները։ Սա մի ֆիլմ է, որի գրաֆիկան շուրջ 40% է կազմում, և կարծեմ, թե հայ իրականության մեջ չկա այդ օրինակ ֆիլմ, սա որպես այդպիսին նորույթ է։
Ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի և ազգ մշակութային կենտրոնի միջոցներով։ Ազգային կինոկենտրոնը 80 միլիոն դրամ է հատկացրել ֆիլմի ստեղծման համար։ Գլխավոր դերերգերը կատարում են Արմեն Ադամյանը, Սարգիս Մանուկյանը, Արման Էլբերտը, Անահիտ Շարյանը, Գեորգի Ամիրաղյանը, Աստղիկ Արծունին և այլք։ Բեմադրող ռեժիսոր և ֆիլմի գլխավոր դերակատար Արշալ Լուսարությունյանի խոսքով էլ.
Մեր ֆիլմը բոլորի իմաստներով է ֆանտաստիկ, սկսած իր գաղափարից։ Երբ որ ծնվեց գաղափարը նկարահանել այս ֆիլմը, արդեն ինքը այս մարդկանց երևակայությունը, ովքեր նախաձեռնում էին, ֆանտաստիկ ժանրին էր վերաբերվում, բոլոր առումներով ինքը նորություն էր։ Նախ Հայաստանում չկար այդ փորձը, այդ աստիճանի, այդ չափի երաչափ գրաֆիկա ունենալ ֆիլմում։ Դուք ինքներդ լավ հասկանում եք, որ մենք դեռևս չունենք այն տեխնիկական հնարավորությունները, որպեսզի կարողանայինք այդ ամեն ինչը, բայց մենք համառորեն երկար ու քրտնաջան աշխատանքով փորձել ենք բերել և համապատասխանեցնել կադրը այն երաժշտական նյութին, որ իսկապես իմ կարծիքով շատ հյութեղ է, շատ թատերային է իր տեսակի մեջ։
Ֆիլմը իրոք ֆանտաստիկ ժանրից է։ Շատ հետաքրքիր սյուժե ունի։ Ջեյմս Արամյանը, գլխավոր կերպարը, վթարի ենթարկվելով տեղափոխվում է հիվանդանոց, բժիշկները տեսնելով նրա մոտ ալուտ մահը, նրա ուղեղը տեղափոխում և պատվաստում են այլազգի մի հիվանդի։ Իսկ ինչպես պնդում են հեղինակները, ֆիլմի գաղափարական հիմքում առկա են քրիստոնեության, հոգու ավերության, մարդկության գործած մեղքերի ու ոտնձգությունների, պատմական անարդարությունների և Աստծո տվածից գոհունակ լինելու թեմաները։ Լեանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Նոր եմ հասկացել։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի բարեկամներ, Ազատություն ռադիոկայանն ավարտեց աշխատանքն ուղիղ եթերում, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am շարունակում է ուղիղ եթերով հերարցակել Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը Ազատության հրապարակից, ուր քիչ անց սպասվում է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Հետևեք հանրահավաքին մեր կայքեջում, կայքի live blog հատվածում կարող եք նաև քննարկել ձեր online ընկերների հետ տեղի ունեցողը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը վաղը առավոտյան ժամը 9-ին է։ Թարմ նորությունները ձեզ կներկայացնենք վաղվա եթերաժամին։ Հաջողություն։